SBS Radio.
Од името на организаторот на промоцијата Литературното друштво Кочо Рацина од Мелбурн, Гордана Димова, представувајќи ја доктор Снежана Джамбазова Попордановска, истакна дека книгата Another Way of Living содржи одговори на најзначајните прашања од животот со практични совети и стратегии за тоа како да се надмине емоционалната болка и страдањето.
Таа е авторка на две книги. Првата книга беше издадена во 2012 година со наслов 72 Research-Based Activities for Teaching Social and Emotional Skills, или на македонски 72 научно засновани активности за развој на социјалните и емоционалните вештини на децата. Втората книга, Another Way of Living, или на македонски Да се живее поинаку, току-што излезе од печат 2018 година и веќе има неколку критички позитивни осврти. Во својата работа како советник, доктор Снежана им помага на луѓето да го пронајдат собствениот пат кон просветлувањето, кој се постигнува со себеспознавање и внатрешен развој на љубовта. Овој пат кон нашето внатрешно богатство е отворен за сите оние кои ќе одберат да го чекорат. Книгата Another Way of Living содржи одговори на најзначајните прашања од животот, проткаени со оригинални поетски творби поврзани со овие прашања. Исто така, книгата содржи практични совети и стратегии за тоа како да се надмине емоционалната болка и страдањето, а воедно и да се открие вистинското богатство што лежи длабоко скриено во нас самите.
Пред присутните на промоцијата, зборувајќи за својата најнова книга, доктор Снежана Джамбазова Попордановска рече дека инспирацијата за книгата бил вистински настан од нејзиниот живот, кога доживеела повреда со сериозни последици и нарушување на нормалното функционирање во животот.
Инспирацијата за книгата Another Way of Living, или Да се живее поинаку, беше фактички еден вистински настан во мојот живот. Пред неколку години, јас во мојот обид да ги задоволам сите професионални обврски како професионалец во мојата област, работејќи на мојата докторска дисертација, истовремено сакајќи да ги извршам сите домашни обврски како жена, како мајка на две прекрасни деца, се разбира, многу жени ќе ме разберат длабоко што е сакам да кажам. Доживеав една повреда, значи доживеав една навистина сериозна повреда која што сериозно ми го наруши функционирањето во животот. Според прогнозата на лекарите специјалисти во таа област, во 90% од сите личности пациенти кои што стекнале таква повреда остануваат хендикепирани до животни инвалиди до крајот на животот.
Тогаш, продолжи доктор Джамбазова Попордановска, се соочи со тешки моменти во животот, кога се соочи со самата себе и да се запрша дали е ова животот кој што јас треба да го живеам и како да продолжам да живеам понатаму. Тогаш сватив, рече доктор Джамбазова Попордановска, дека треба да направам позитивни промени во животот и продолжи.
И така, влегувајќи, дурнувајќи во длабочината на мудрите книги, учејќи од мудрите личности во мојот живот, успев да го најдам патот кон живот исполнет со мир, со радост. Научив како да му се радувам на секој миг од животот. И бидејќи овие позитивни промени почна да ги забележуваат сите околу мене, ќе видите што се случи во книгата со оваа повреда, бидејќи точно ја опишувам во книгата.
По ова моје лично позитивно искуство, рече доктор Джамбазова Попордановска, јас решив овие мудрости и практични вештини, што ги научив да ги споделам преку пишаниот збор и да им помогнам на колку што можам повеќе луѓе, образложувајќи што содржи книгата Да се живее понатаму.
Тоа е книга која што ги содржи одговорите на најзначајните животни прашања, како што се, како да го надминеме страдањето, како да го надминеме стравот, како да се справиме со нашите негативни чувства, со лутината, со бесот, со љубомората, со мразот. како да постигнеме и да одржуваме позитивни односи со другите луѓе? Како да научиме да комуницираме поефективно? Па се едно, оние подлабоки прашања од животот, кои што сите ние еден ден ке си ги поставиме, или веќе сме си ги поставиле во животот, како што се прашањата, зошто сме тука? Што е смислата на животот? И како да постигнеме само реализација, која што е најдлабоката човекова потреба? Бидејќи, јас вака ќе речем, сите ние, секој човечко существо е како семка. Така сме ние родени, значи со огромен потенцијал. Меѓутоа, ние, за жал, не знаеме како да го искористиме тој огромен потенцијал. И оваа книга е пат кон тоа, значи патоказ кон нашето внатрешно богатство, кое што ќе ни помогне да се отвориме како нели школка и да го пронајдеме бисерот кој што лежи длабоко во нас. И тогаш ќе го живееме животот на сосема поинаков начин. Тоа е живот кој што е навистина исполнен со еден бесконечен мир, со една огромна радост и топлина и љубов во срцата. И тогаш ќе зрачиме околу нас со позитивна енергија.
Инако доктор Снежана Джамбазова Попордановска е доктор по медицина, советник и доктор на науки во областта на психологијата и работи како советник. SBS. 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 SBS.